üks kord me heiskame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu.
Ainult hääle varju ja kätele tööd. Üks suudeis leiba, üks jalateis maad.
Nii või nii!
Oh, kodumaa!
Enne koitu! Tere ja raadio kuuleja! Olen Lauri Peekman ja sa kuulad järjekordset Enne koitu saadet, kus täna puudutame seda pikka, koguni 50 aasta pikkust perioodi enne koitu. Pimeduse ja lootusetuse öö oli selles ajaloovaates tõepoolest pikale jäänud. Vabaduse kadudes kadus ka päevavalgus ja maad võttis okupeeritud maale omane ahistus ja pimedus. Kindlasti oodati koitu, kuid seda ei saabunud päris pikalt.
Valguse võit ära taama Priit on taeva piir Esimene kiir Langemas me maale Kõik Murrame kõik, et vabana saaks hingata taas.
Hommikul ärgates, kui öötunnid on selja taha jäänud ja päeva tegemised ootavad ees, jääb see öö peagi unustusse. Kas seda 50 aastast ööd, millest me kõneleme, on vaja meeles pidada? Kas neid aastaid ja sellega kaasnevat on vaja meenutada? Vastavatud okupatsioonimuuseumi juhataja, endine poliitvang Heike Ahonen, arvab veendunult, et on vaja küll. See kuulub vabaduse hindamise juurde, kui suudetakse meenutada sellele eelnevaid päevi. Külastades sel hetkel veel mitte avatud okupatsioonimuuseumit, küsisin Heike Ahonenilt, kas võib koguni öelda, et selle muuseumi valmimine on olnud vabadusvõitluse jätkukski veel?
Minu arvates on pigem nagu tsiviilühiskonna ehitamise üks etappe. Võitlust ma siin küll ei näe praegu.
Kuidas see keegi lühidalt niimoodi läbi selle okupatsioonimuuseumi valmimine on tõesti välja öeldud, et see on esimene ju muuseumiks ehitatud selline hoone Eestimaal. Kuidas see õnnestus?
See õnnestus hästi, aga ega see kergelt ei läinud, et selleks, et ikkagi Tallinna kesklinna midagi ehitada, tuleb käia üsna rasked ja okkelisi radu, aga kuna see projekt oli muidugi finantseeritud, siis rahalise külje pealt oli suhteliselt lihtsam, samas ju igasuguse sellise suurema projekti juures, kui raha käib suhteliselt palju käest läbi, siis on tema järelvalve raskem. Nii et ega ta kerge ei olnud, aga see lugu sai alguse 1998. aastal, kui Eestis käis üle mõningate aegade tagasi, siit pärit Olga Kistler-Ritso, ja olles suhteliselt jõukal järjel Ameerika Ühendriikides soovis ta midagi teha oma kaasmaalaste jaoks. Nii palju kui mina sellest tean, siis sattus ta kokku Tunne Kelamiga, kes siis olevat selle mõtte autor, et tuleks teha üks niisugune muuseum, panna see minevik, mis meile üsna rängalt on võib-olla mõjunud, nii-öelda muuseumi vitriini klaasi taha ja jätada sinna paika. Tähendab, et siin on nagu oluline pidada silmas seda, et me ei tohiks oma minevikku unustada, aga me ei taha sugugi selles minevikus elada.
No, selle üle ongi rohkelt ka diskussiooni olnud siin kõik võimalike ka holokaustipäevade ja nüüd alles ka 14. juuniga seoses, et kui palju me ikkagi peame meenutama ja mäletama neid asju, kas äkki uus põlvkond, mis tal sellest minevikus las elab noor põlvkond tulevikus ja selles, mis hetkel on olemas.
Ega igalühel on vaba valik, aga ja see on rohkem nagu identiteedi küsimus, mida keegi nagu enda omaks peab või mitte. Mina arvan, et siin on kaks olulist momenti. Üks on see, et ilma nii-öelda eelmiste põlvkondade jooksul toimunu mõistmise ja analüüsita ei suuda me oma tänast ka kuidagi hästi määratleda. Ja teine asi on see, et kui te ütlete noored, siis noored kindlasti jagunevad vähemalt kaheks või kolmeks erinevaks grupiks. Ja üks nendest gruppidest on selline, mis tahab teada saada, teine võib-olla ei taha teada saada, aga ja peale sundima ja teadmist ei hakka keegi, aga kui on olemas inimesed, kes tahavad teada saada, siis neil peab olema üks koht ja võimalus seda teada saada.
räägiks natukene mõne sõnaga ka teist. Te olite samuti poliitvang. Mis oli teie süüdistus? Millal ja kuhu te sattusite?
Mind süüdistati nagu kõiki poliitvange nõukogude vastas agitatsioonis ja propagandas. Ja ma olin vangistuses, alguses meil kui Tallinna keskvanglas, eeluimise ajal, aga hiljem Pelmi oblastis.
Kas see kogemus ka nüüd, kui sealt edasi minna niimoodi sujuvalt juba selle MRP, AEG juurde ja hirvepargi juurde, sul vaikima ei sündinud?
Ei, no eks meie ka ju läksime ikka kaasa ajaga ja ega me tegutsesime ju nii-öelda lubatud legaalsetes piirides, aga eks neid inimesi on võibolla veel elus, kes olid vaikima sunnitud ja kes mingil hetkel hakkasid uuesti rääkima. See on nagu selline sisemine tunne, seda on nagu raske kirjeldada eiti teiste kohta.
Mõne sõnaga sellest MRP-AEG-st, mis oli selle põhiline ülesanne ja missioon alguses rajatud ja kui palju te sellest siis ka reaalselt lootsid?
MRP-AEG tähendab Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamise Eesti grupp. Ja nagu sellises toonases teisiti mõtlejate liikumises ikka ei olnud eesmärgi saavutatavus võibolla kõige tähtsamgi, vaid oluline oli see, et selle eesmärgi saavutamise nimel sai välja öelda igasuguseid teisi asju. Ja meie sattusime nii-öelda õigele ajale, et lõppkokkuvõttes 2 aastat hiljem ikkagi avalikustati see pakt.
Hirvepark ja Hirvepargi miiting oli esimene selline tolleaegne miiting, õnnestunud miiting, mis ei leidnud ka siis vägivaldset mahasurumist. Kas peale seda ei tundunud, et asjad liiguvad võib-olla natuke liiga aeglaselt? Niisugune õnnestumine oli selle taga. Alles aasta pärast, rohkem kui aasta pärast võeti iseseisvusdeklaratsioon vastu. Oli teil siis selline tung, et no nüüd peaks veel kiiremini minema?
Üldiselt küll, jah. Tähendab, lõppkokkuvõttes 2. veebruari sündmused Tartus 88. aastal olid ilmselgeks tagasilöögiks. Ja selles mõttes, nagu, kui sa nagu jooksva rongi peal jooksed, siis sulle tundub, et sa jooksed ikka liiga aeglaselt. Ja lõpuks igas lokaalsed sündmused ju tihti peale arenevad erinevates kiirustes. Tookord oli tõesti niivõrd tormilised arengud algasid, aga siis 88. aasta algus nad nagu soikusid. Aga siis selgus, et ei ole enam pidamist ja siis läks ju tegelikult liikumine massiliseks.
Võib esile tuua mingisuguseid väga suuri vigu, mis sai ka nüüd selle seltskonna poolt, iseseisvuse taastajate poolt tehtud?
Suur viga oli, mitte et mina oleks selles kuidagi osaline olnud, aga suur viga oli see nii-öelda Eesti ühiskonna lõhestamine 2 pooleks. Eks ole, tekkis ju Eesti kongressi suund ja siis nii-öelda rahvarinde ülemnõukogu suund. Võib-olla on seda ülepaisutatud, aga ma usun, et kui sellest oleks leitud üks teatud mingisugune mõistlik kompromiss, oleks see tulemus olnud parem. Teisest küljest jälle lõpuks Eesti põhiseaduslik assamblee oli ju just nimelt kompromiss, mis on hiiglaslik edusam, millist annab otsida mõjalt maailmast. Ma ei oska küll kellelegi midagi otseselt ette heita, küll siin vanu vaenusid siia maani lõkendab, aga lõppkokkuvõttes tulemus ju saavutati.
Need samad tõepoolest probleemid ja lõhestatus, mis hiljem nagu ka veel ju aina süvenesid. Täna räägitakse suise esimesest ja teisest Eestist ja palju neid veel siia juurde tuleb. Paljud inimesed küsivad, kas see siis oli nüüd vabadus, mida me tahtsime. Kuidas seletada sellist rahva pettumist? Ma olen näinud ka vanu inimesi, kes on läbi elanud Siberi ja sõja ja ütlevad, et hullemat aega ei olegi olnud kui praegu.
Võib-olla on liiga rahulik. Võib-olla peaks olema närvilisem ja võib-olla siis inimesed oleksid rohkem motiveeritud. Jällegi see on see sama homse nimel töötamine ja seda, et me ootame asju liiga kiiresti. Mina olin väga rabatud, kui 88. aastal Marju Lauristin Rootsis ühes suveülikoolis ütles, et vähemalt 2 põlvkonda kulub ennem kui asjad hakkavad nagu tõsiselt paremuse poole minema. Mina vaidlesin ta tookord tuliselt vastu, ütlesin, et meelega tahate venitada ja nii edasi. Mul ei olnud õigus. Nii et inimesed ootavad midagi sellist, mida nad tegelikult ei oska võib-olla väga hästi defineerida. Iga kord, kui minu käest küsitakse seda, et kas me sellist vabadust tahtsime või sellist riiki tahtsime, siis ma küsiksin vastu, aga millist te tahtsite? Kas te üldse oskasite omale ette kujutada, mida tähendab nagu nii-öelda tulevik, eks ole? Need on rasked küsimused ja tagantjärgi on hästi hea tark olla, aga loomulikult jah, seoses ikkagi majandusliku arengu või majandussüsteemi muutumisega, seoses teatud selliste poliitiliste muutumiste foonil toimuvas, kuidas öelda, vahus, eks ole, kus on alati olnud sulisid ja igast pahasid asju on juhtunud, siis kaob inimesel võib-olla see perspektiiv vaheta vahel ära veidi, aga see on kahjuks paratamatu, see ei ole vist kuskil mõjal teistmoodi olnud.
Nüüd iseseisvus ja selle püsimine on üles kerkinud taas seoses Euroopa Liiduga. Milline on teie seisukoht? Kas iseseisvus on löögi all?
No tähendab, ma tahaksin küsida, et kas need, kes ütlevad, et Eesti kaotab oma iseseisvuse Euroopa Liidus, arvavad tõesti, et Eesti on praegu täiesti rippumatu ja iseseisev riik. Loomulikult mitte, me oleme ju seotud riikide võrgustikuga ja mul üks sõber kasutas seda väljendit globaliseerumise vastaste suunal, mis kõlas siis nii, et globaliseerumise vastased ei ole siia maani veel aru saanud, et globaliseerumine on ammu juba toimunud.
Tuleks tagasi nüüd siis veel selle muuseumi juurde. Mis on teil nagu paika pandud selline teiepoolselt missioon ülesanne? Mida te tahate selle muuseumiga saavutada?
Me tahame, et see oleks mälestusmärgiks nendele põlgkondadele, kes suure osa oma elust pidid veetma kuskil Siberis või ja ka nendele, kes sealt kunagi tagasi ei tulnud. Me tahame, et see oleks koht, kus oleks võimalik huvitavalt ja atraktiivselt saada informatsiooni. Ja me tahame, et see oleks üks koht, kust Eesti külaline saaks teada nendest õudustest, mis siin maal toimunud on.
Nagu kuulsime, oli okupatsioonimuuseumi idee taga riigimees ja isamaalane tunne kelam. Palju ilusaid ja häid mõtteid on aga lihtsalt ideedeks jäänud. Põhjused peituvad sageli nii rahas kui vahest ka lihtsalt nõrga tahte taga. Sellega on aga hakkama saadud. Esimene hoone, mis taas iseseisvunud Eestis päris muuseumiks ehitatud. Kuidas see kõik õnnestus?
Idee taust oli selge vajadus saada paremat infot meie okupatsiooni aja ja pärandi kohta, sellepärast, et põhiprobleem, mis meie jaoks siiani on ja mis ka suhtumist meisse rahvusvaheliselt on väga tugevasti mõjutanud, on see, et kui kaks hirmuvalitsust ja kaks diktaatorit koos vastastikuses sõpruses vallandasid teise maailmasõja, siis Hitler ja tema natsism on hukka mõistetud kui kriminaalkurjategijad, inimsuste vastaste kuritegude massilised sooritajad ja stalinistlik Nõukogude Liit, kes sõja käigus vahetas pooli, algul aitas Hitlerit 2 aastat Lääne-Euroopat vallutada, andes talle toorainet ja poliitilist tuge ja siis lülitus liitlaste poole, jäi hukka mõistmata. Need on kaksikvennad. Ja Eestil on see sama probleem, et natsismi osas on kõik selge ja on isegi meil on vaja ikkagi selgitada, et kui osa eestlasi sattus natside teenistusse, siis see ei olnud mitte Eesti vabariigi või Eesti riigi süü, sest meil puudus igasugune otsustusõigus, mida teha, aga kommunismi pärand on meil hindamata ja alles pisut üle kui aasta tagasi Riigikogu suutis lõpuks vastu võtta oma avalduse, kus niisugune hinnang anti ja minu meelest täiesti tõsine ja asjakohane hinnang. Ja siit siis see vajadus, et meil koolides ei õpetata seda õieti, mis juhtus nõukogude ajal või õpetatakse väga eri tasandil, sest väga palju sõltub kooli õpetajatest, paljud tulevad ju nõukogude ajast ja on vaja kohta, kus nii meie noored, meie inimesed kui ka väliskülalised saavad tulla ja näha, mis meiega juhtus. Ja minu jaoks konkreetseks inspiratsiooniks oli Bonnis asuva Haustergeschichte, see on siis Saksa sõjajärgse ajaloomuuseumi külastamine, mis on seal nüüd avatud juba 7-8 aastat, väga moodne, suur, interaktiivne, huvipakkuv ja kus on massiliselt külastajaid. Ja sattuski niimoodi, et kui ma olin seda Bonni muuseumi külastanud, siis perekond Kistlerid saabusid Eestisse ja neid oli suunanud minu juurde meie ühine tuttav Vello Karuks. Pagulas eestlane Seattleis, kus ka Kistlerid elavad. Nad tulid minu juurde Riigikokku, minu abikaas oli ka seal ja siis meil tekis see mõte, et kui nad kõnelisid, et tahaksid midagi Eesti heaks teha, siis nad otsisid nõuannet, et mis oleks kõige parem. Ja algul nad rääkisid stipendiumidest ja siis meile tuli see täiesti hullumeelne idee pakkuda ühele perekonnale, eraisikutele seda, mida tegelikult peaks tegema riik, et ehitada muuseum meie okupatsioonipärandi teadvustamiseks. Ja see oli tõeline üllatus, me olime täiesti rabatud, kui umbes tunni aja pärast, kui me esimese vestluse lõpetasime, siis nad põhimõtteliselt olid nõus.
Ma küsiksin nüüd selle sama, mida te mainisite ka, miks Riigikogus nii kaua aega võttis siis kommunismi suhtes sellise seisukoha võtmises. Mis selle põhjuseks oli? Miks see venis nii kaua? Kas siis ei olnud üldist arusaamist selle mineviku olukorra suhtes, mis meie riiki nii puudutas?
Kindlasti mitte ja see arusaamine puudub siia maani veel väga, väga laias ulatuses, sellepärast, et võib-olla siin on tegemist umbes sama nähtusega, mida võiks nimetada pantvangide sündroomiks. See on ka mujal maailmas tuntud nähtus, et inimesed, keda kaua hoitakse vangis, näiteks kas või terroristide poolt, võivad oma hoiakuid muuta ja hakata isegi oma vangistajaid kuidagi armastama või lähevad hingeliselt nende poole üle. Nagu see oli üks Ameerika miljonäri Hösti tütar Patricia Höst, kes terroristide poolt vangistati ja siis tegelikult liitus nendega. Ja siin on meie suur erinevus, ma mõtlen okupatsiooni pikkuses, sest kui taanlased, norralased, hollandlased olid 4-5 aastat natside okupatsiooni all, siis nende jaoks ei olnud mingit küsimust. Seal pärast okupatsiooni oli selge hinnang, kes olid natsid ja ehkki neil ei olnud vastupanu liikumist oluliselt, oli pärast vabastamist nende rahvuslik uhkus see, et kas või leiutada või otsida üles kõik väiksevadki vastupanu liikumise avaldused ja neid siis esile tõsta, et see oli nagu väärikas, et üks rahvas siiski ei leppinud okupatsiooniga. Eestis okupatsioon vältas 10 korda kauem, 50 aastat. Ja selle tõttu vastupanu, nagu me teame, metsavendlus lõppes koos suur küüditamisega 49 ja tuli paratamatult kohaneda olukorraga. Ja seetõttu minu mõelest on meil äärmiselt keerukad ja sügavad probleemid ületada ka asjaolu, et nõukogude võimu lõpetamine toimus nii-öelda sujuvalt. Ka siin ei antud mingid hinnanguid, tegelikult olid Moskva-meelsed kommunistid ja rohkem Eesti-meelsed kommunistid. Ka see niisugust selget hinnangut, isegi moraalset hinnangut ei soodustanud. Nii et olukorras, kus Eesti iseseisvuse taastamise järel näiteks Riigikogus enamuse moodustasid endised kompartei liikmed, ka see räägib midagi enda eest. Hinnangud tõepoolest on olnud väga segased ja ma arvan, see on valdkond, mida peaks väga tõsiselt uurima, millised motivatsioonid, millised kompleksid, millised probleemid on tuhandetel inimestel nõukogude pärandiga. Ja jällegi moraal on see, et ilma selged hinnanguid andmata, ilma need asju selgeks rääkimata, on raske minna kindlalt edasi, sest see mineviku pärand, mis on selgitamata, mis sisaldab väga suurt pettust, väga ränka ülekohut 10 000 inimeste suhtes, kui see ei ole selgelt moraalselt lahti räägitud, siis ta kuidagi käärib edasi alateadvuses ja otsib sagele endale irratsionaalset väljapääsu hoopis mingisugustel muudel ettekäänetel. Nii et see on vajadus, mis muuseumiga seostus, et see ajalugu selgitada, tuua ta esile ja panna ta paika kas või muuseumi raamides, et nagu inimesed oma nagu patukoormat või süütegusid saavad kusagile maha panna, nii ka meie rahvas saab kõik need ebameeldivad asjad ühe muuseumi näol maha panna, vaadata neid, mis juhtus ja sellega valmistada pinda edasi minekuks ja selleks, et need asjad ei peaks korduma.
Ma puudutaks veel korraks seda muuseumi vajalikkuse temaatikat siiski. Nii paljud, või no ütleme vähemalt üks seltskond Eestimaal, arvab, et meil ei ole nii palju vaja meenutada seda kõike, mis oli. Meil on nii palju ka neid igasuguseid leinapäevi, kus me just kui peame meenutama seda kõike. Samas aga alles nüüd lähis minevikus siin ilma suuremate süüme piinedeta korraldati 14. juunil vägagi ülemeelik noorte festival, mis just kui näitab seda, et noorte või vähemalt ütlen veel kord mingisuguse seltskonna seisukoht on, et minevik ja kui minevikuks elame meie tuleviku nimel.
See ongi üks tänapäeva tarbimisühiskonna tunnusjoon, väga pragmaatiline lähenemine ja hinnangute relatiivsus või suhtelisus. Et hinnangud on just nagu igaühe enda asi, üks hindab asju nii, teine hindab naa ja kogu ajalugu ja mina olen ka ajaloolane, räägib selle kasuks, et ajaloo eri etappidel põhilised hinnangud, põhilised väärtused jäävad samadeks. See on ka, mida meile õpetab ju Piibel ja Kristus. Nii et on väga lühinägelik, ehkki võib-olla inimlikult aru saadav, pärast suuri vapustusi keskenduda enda elu kujundamisele ja paremate tingimuste taotlemisele. Aga kui see toimub minevik unustamise arvel, siis on sellega nii, nagu ütles kunagi Solženitsen, kui ta avaldas oma Arhipelaagu laagi. Ka tema kohtas seda suhtumist, kus öeldi, et kes minevikku meenutab selle silm peast. Ja Solženitsen vastas sellene nii, aga see on selle vanasõna üks pool. Ja vanasõna läheb edasi niimoodi, aga kes minevikku unustab, sellel kaks silma peast. See tähendab, kes minevikku tahab unustada, see muutub pimedaks. Minevikku ei pea meenutama kättemaksu ja tülide jätkamise vaimus, aga minevikku peab teadvustama selleks, et need mineviku faktide korduks. Ja kui me tahame, et te korduks 41. aasta 14. juuni, mida lääne inimesed, kes on rahulikumates tingimustes elanud siia maani suuda uskuda, et tuldi koju, anti käsk tunni aja jooksul asjad võtta ja viidi looma vagunites Siberisse, ei millegi eest. Siis nende reaktsioon on ju väga tüüpiliselt, aga miks te ei kutsunud politseid, kui niisugused mehed teie juurde tulid. Ja see teadmine, et kõigepealt likvideerite politsei, et tegelikult kogu rahvas võeti pand vangi ühe terroristide jõugu poolt, kellel ei olnud mingisugused moraalsed põhimõtteid, kes tahtsid võimu teostada, kasutades üks kõik millised vahendeid, lastes hukata miljonid inimesi. See arusaamine on niivõrd raske tulema, et teda lihtsalt püütakse vältida. Aga teiselt poolt on minu mõelest küsimus selles, et kui me neid fakte ei teadvusta ja ei anna neile väärtushinnangut, siis ei ole me tagatud, et üks 41. aasta 14. juuni ei kordu, sest ka tookord ju inimesed elasid juba päris kenasti. Riigi üles ehitamine oli hakanud jõudsalt arenema, Eesti oli enam-vähem Soomega elatustasemelt samal järjel ja arvati, et me võime sellega, et oleme neutraalsed ja heades suhetes kõigiga, et võime maailmasõjast ja diktatuuridest pääseda. Ja üleöö juhtusid niisugused asjad. Nii et see on väga suur hoiatus, et kui me praegu arvame, et kõik on garanteeritud, elu läheb rahulikult edasi, siis 11. september, kaks aastat tagasi, meenutas, mis võib juhtuda. Ja ka siin Piibel ja ilmutusraamat räägivad väga tõsist ja hoiatavad keelt. Nii et me peame valmis olema võib-olla ka uuteks katsumusteks. Ja just selle tõttu, et me oleksime õieti valmis, on vaja, et me minevik oleks selge, et siin valitseks ühised arusaamad, mis tuginevad normaalsele inimlikule tõe ja ebatõe vägivalla ja seaduslikkuse kategooriatele.
Ei saa küsimata jätta, milline on teie seisukoht, kas meie seadusandlus võiks või kas ta üldse saaks kuidagimoodi reguleerida, kuidas siis neid meie leinapäevi peaks tähistama ja mis sellel päeval tegelikult siis lubatud on ja mis mitte?
Ma arvan, et seadustega kunagi ei reguleeri lõplikult inimeste suhtumist. See on ju sama, mida me nüüd vaatame, me seadusega kuulutasime suure reede vabaks päevaks. Ja nüüd on küsimus, et kas inimesed, kes üldse kristlust ei tunnusta, milleks nad siis seda suurt reedet kasutavad, mis mõttesel nende jaoks on, see on vägagi vaieldav asi. Nii et minu meelest on suurem puudus olnud see, et neid leinapäevi ei ole meie juhtkond, meie valitsuste esindajad piisavalt tähtsustanud oma isikliku eeskujuga. Tõsi, paaril korral on peaminister olnud leinapäeval juures, aga see üldiselt ei ole olnud näha niisugust riiklikku ega meediasuhtumist näiteks küüditamise aastapäevade mälestamisesse. Ja see on jäänud kuidagi avalikkuse silmis, minu meelest, ma kardan, sellise väga piiratud vanemate inimeste seltskonna ürituseks, mille kohta öeldakse või arvatakse, et noh, nemad kannatasid, eks nad tähistavad, aga see pole meie asi. Nii et siin on ikkagi riigi juhtkonna ja kõigi ühiskondlike organisatsioonide, kodanike, ühenduste suhtumise küsimus, kui nemad seda tähtsustavad, kui kooliõpetajad ja koolijuhid seda tähtsustavad ja toovad lapsed neile üritustele, siis muutub ka üldine suhtumine on palju raskem selliseid meelelahutus- ja kommertsüritusi leinapäeval korraldada.
Lõpetuseks tahaksin teilt veel küsida selle meie rahva patriotismi, ütleme sellise taasärkamise võimalikkuse kohta. Me räägime selles saates meie rahva ja riigi taasiseseisvumisperioodist ja kas mul on ka õigus, et selle perioodi üheks võtmesõnaks ja võtmerolliks oli tegelikult siiski see ühistunne, rahva ühistunne, see küünarnuki tunne, et me tõepoolest oleme üks rahvas ja me tahame ühtesid samu asju. Nüüd on suurel määral see nagu kadunud, inimesed suisa küsivad, et kas me siis sellist vabadust ja Eestit tahtsime nii edasi. Seda ühistunnet muuseumi eksponaadina kuskile välja pole võimalik panna, et inimesed seda näeksid ja seda taga igatsema hakkaksid. Kuidas oleks seda võimalik taastada, taasäratada? Kui üldse?
Kindlasti ikkagi ainult rajades oma jõupingutused sellele, mis inimesi tõeliselt ühendab. Need on igavesed tõed ja see on kristlik suhtumine kaas inimesse, kui samasugusesse Jumala loomingusse, samasugusesse ainulaadsesse olendisse ja just sellest kristlikust arusaamast on ju tekkinudki kaasaegne inimõiguste mõiste, et inimese ei saa arvestada tuhandete või miljonite ühikutena, vaid et iga inimene on väärtus oma ette. Ja kui see arusaamine kujuneb ka tänapäeva üksik isikus, et mina ei vastanud ennast ühiskonnale, ma ei taotle ainult enda edu ja ei tee seda teiste arvel, vaid et minu ümber on samasugused kaasinimesed, kelle suhtes mõnikord piisab ainult kenast naeratusest või tähelepanu avaldusest, aga et me teda arvestame enda kõrval, siis nendest arusaamadest saab ainult välja kasvada ka selline rahvustunne. Sest ka 90. alguse ja 80. lõppu rahvuslikku ühtsust on minu meelest natukene lihtsustatud ja üldistatud takkajärgi vaadates. Näiteks ka see nii väga sageli kasutatud lause, et tookod olime valmis sööma kas või kartulikoori. Mina ausalt öeldes ei ole kunagi kuulnud sellised lubadusi. Aga ka tookord olid vägagi erinevad suhtumised. Ei saa öelda, et Eesti rahvas oleks olnud ühtne, sest oli selgelt nõukogude meelne seltskond, kes oleks tahtnud kompartei võimu säilitada, seda ainult hädasunnil kuidagi liberaliseerides. Siis oli reformikommunistide seltskond, kes olid jõudnud aru saamisele, et kompartei aeg on põhiliselt läbi, aga ei suutnud näha alternatiivi ja arvas, et parim lahendus võiks olla iseseisev Nõukogude Eesti. See on siis kakskeelne, oleks olnud edasi, kõik oleks saanud automaatselt kodakondsuse, kes Eesti NSV territooriumil elasid. Ja kui nüüd tagantjärgi vaadates me näeme selgemini, mida tookord väga loomuliku ja lihtsana näiv lahendus oleks kaasa toonud. Ta oleks kaasa toonud selle, et selle tulemusena Eesti oleks jätkuvalt 20 riik olnud, et meil oleks praegu parlamendis vähemalt 40% mitte eestlasi ja et me kindlasti ei oleks olnud NATO liikme kandidaadid. Ja kolmas suhtumine oli see, et vastuoksa tolleaegsetele jõuvahekordadele üritada taastada Eesti rahvusriik, mille mõtte on väljendatud järgnenud Eesti Vabariigi põhiseaduses, kus öeldakse selgelt, et Eesti riik on selleks, et tagada Eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. Selles on kogu Eesti rahvusriigi mõte. Me võiksime olla võib-olla õnnelikumad või jõukamad mõnes teises suuremas riigis, ma ei oska öelda, aga ainult Eesti rahvusriik tagab selle, et Eesti eestlased rahvusena nende keel ja kultuur jääksid püsima. Nii et niisugused kolm valikud olid ka tookord paartest aastat tagasi ja selle tõttu ma ei ühineks nii lihtsalt nende väidetega, et tookord me olime ühtsed ja tunnetasime kõik ünanuki tunnet. Olid teravad vastuolud ja ma olen lihtsalt õnnelik, et otsustaval hetkel augustis 91 erinevad jõud suutsid saavutada kokkuleppe just nimelt selle Eesti riigi õigusliku järjepidevuse ja rahvusriikluse suhtes.
Siiski veel viimane küsimus lühidalt selle muuseumi kohta. Muuseumi on meil palju, inimesed käivad seal omamoodi aega veetmas. Kuidas teie soovitate, millise pilguga või millise mõttega võiks inimene minna okupatsioonimuuseumisse?
See on kindlasti on raske soovitada, igal ühel on oma suhtumine ja omad tunded, kui ta siin astub, aga ma arvan, et muuseumi kujundus on juba võimeline häälestama selleks. Nimelt seal on niisugused kujundid nagu kaks vedurit, millel on haakrist ja viisnurk peal, on ehtne põgenike paat, lihtne avatud kalapaat, millega Hiiumalt 44 mindi Rootsi läbi miinide, vaenulike sõjalaevade ja tormi ja paljud hukkusid niisuguste paatidega. On kohvrite mägi, tollest ajastust pärinevad kohvrid ja need on kõik sümbolid, mis näitavad ühte ja mis peaksid muuseumi külastajad häälestama, et mida tähendas okupatsioon. See tähendas seda, et üks rahvas, kes oli harjunud elama oma kodumaal, oma kodudes, kes need kodusid ehitas, lapsi kasvatas, elu edasi viis, see rahvas äkki asetati nomaadi või reisija seisundisse, kus vastu tema tahtmist pandi ta raudtevagunisse või oli ta sunnitud põgenema paadiga. Tema elu sümboliks olidki kohvrid. Kohvrid pidid alati valmis olema ja ta ei teadnud, mis toob talle homne päev. Ja nende sümbolite kaudu võib-olla on kõige paremini jõuda võimalik selle aja inimeste hingeseisundisse. See oli sügavalt eksistentsiaalne olukord, kus tõesti ei teadnud, mida homne päev võis tuua. Saatus ei olnud meie endi kätes, midagi polnud meie endi otsustada ja me pidime reageerima sellele, mida otsustasid inimvaenulikud meid okupeerinud valitsused. Ja selle sõnumi teadvustamine on muidugi väga oluline. Thank you.
justkui sümboolselt seisab väga moderne okupatsioonimuuseum nüüd Tallinnas kohe Kaarli kiriku vastas Toompea mäe jalamil. Nii Kaarli kirik kui ka Toompea on mänginud kindlasti oma olulist rolli nii okupatsiooniperioodil kui ka vabaduse koitmisel. Kaarli kirik koos teiste kirikutega olid vast ühed ainsad hooned okupeeritud riigis, mis jätkasid oma müüride vahel praktiliselt muutumatult sama tegevust, mis varem ja hiljem vabadusegi aegadel. Toompea tummad müürid on näinud omakorda aga väga erinevaid isandaid. Ühed on seal kuulutanud okupatsiooni, teised aga vabaduse sõnumeid. See hoonete kompleks moodustab juba ise omaette muuseumi. Kuid mingem nüüd ühele teissugusele meenutuskülastusele. Tallinn-Tartu maante ääres Põltsama juures on üks ainulaadne park, mida tuntakse Sõpruse pargi nime all. Seal on puud, mis praegugi seal taeva poole sirutudes jutustavad tummalt nendest inimestest, kes neid sinna istutanud olid. Mõtlen ka sellele pargile kui muuseumile, kus on hea jalutada, puude vahel olla ja meenutada. Tegin seda koos Ants Pajuga, kes on Sõpruse pargi idee autor ja elluviija. Istusime maas, Ants Paju enda poolt istutatud tamme all ja ajasime juttu. Seda nüüd kuulata saategi. Enne koitu.
Ükskord me võidame nii kui nii.
No mis tume praegu Eestimaal ühe äärmiselt erakordse koha peal. See on vist ainukene selline park, mis on täis just kui inimesi ja samas ei ole siin vist praegu peale meie mitte kedagi. Sõpruse pargiga on tegemist. Lähme algusesse tagasi. Oli see aasta 74?
See oli aasta 1973. Nii et tänavu täpselt 30 aastat tagasi. Ja selles kompavas küsitluses on midagi või küsimuses oli midagi väga lähedast sellele, mis hiljaaegu sai päris valmis. Kui see park on nagu Nõukogude Liidu ajal esimene selliselt laetud park, siis okupatsioonimuuseum on esimene muuseumi hoone, mis on rajatud just muuseumi jaoks. Ja ma olen meeletult ülendatud kuuldes Olga Kistler Ritso ohvrimeelsusest ja ärme räägi summadest, mis läks, aga asja ja arengu küpsemisest nõnda kaugele, et sihitusega suurannetus on paika pandud ja annaks Jumal sellel muuseumil töötada meie mälus mäletamise, mälumaa arenemise suunas, et me ei kujundaks unusmaad. Selle pargiga alguses oli ju hoopis lihtne skeem. Kui ma 1972 aasta sügisel siit üle põllu astusin, siia sissekutud rada ja siin oli odrapõld ja odar oli nii võimas, et konn paistis 3 meetri peale viljas välja. Ja siis ei olnud mingit mõtet veel, et siia tuleb mingisugune lugu luua, sest üks maja oli teeres valmis ja kui ma nägin siis Voldemar Laose kolhoosi esimehe selja taga selle keskasula maketti, siis ma küsisin, kas see tõesti võib saada reaalseks. Tolle hetkel oli muidugi kolhoosi esimees kohe rõõmu täisnud, kas maamees ei olegi väärt siis linnamehega võrdset elamist, veega kempsu ja sooja vett vannis. Ja see ei olnudki mind puudutav. Mind hakkas alateaduses kuskil koormama see meeletult intensiivne tõtluse sümbol, kärsituse kujundaja, suur tee. Kui siia tuleb 800 inimest, tuleb neil palju lapsi, kus nad mahuvad olema? Milline saab olema nende maalaste elumudel? Kust nad leiavad oma ajamõõtja? Kus nad leiavad oma ruumimõõdu? Kus nad leiavad ainet muinasjutule? Kus nad saavad jooksta, peitu pugeda? Ja kus neil tekib võimalus äkki uurida, uuristada, küsimusi esitama hakata, emad, isad koormata, ise rikastuda ja valmistada ette kord komistada kellegi jälje peale. Aga see on inimlik saladus ja selle võrra saada isa rikkamaks ja kõik mis iganes. Ja kui ma siis ütlesin kolhoosi esimehele, et me olen nõus tulema siia tööle küll, kui ma siia saan rajada pargi. see mõte oli selles samas hetkel sündinud nende tulevaste laste. Need olid veel loomata pered, need majad olid veel loomata, need lapsed olid veel sigitamata ja sündimata. Aga selle ruumi sellisel kujul nende jaoks pärandamine oli minu jaoks õuduse hetk. Ja kui ma olin öelnud, et ma teen selle pargi sinna, loomulikult see on Kesk-Eesti, viljakas muld ja esimene reaktsioon oli hulluks oled läinud. Aga pärast lõi käega lase käia ja järgmisel kevadel oli asi juba nii kaugel, istusime esimesed puud. Sama tamm, mille vastus meil nagu selg on, mis kannatab päris hulga mehi juba nagu vastu toetada, see sai nagu teisena maha istutud, sest esimese istas koloosi esimes, nimetades selle puu istumisel ka sõpruse pargiks. Majad kerkisid oma soodu, pered kolisid sisse oma soodu, küll aga istutud puud ja edaspidi aasta-aastalt, kui mõtestik tihenes ja sünnitas uusi võimalusi, hakkas see motiiv aiva rikkamaks muutuma, mitmekesismaks muutuma, see lihtne puude grupp hakkas tähendust koguma, mitte ainult sellega, et ta mõõde muutus, vaid ta tähendus muutus läbi selle, et siia hakkas istuma puid väga erinevad inimesed. Kandes mälestus siis erinevatest seisunditest, erinevatest olekutest, erinevatest tõekspidamistest, kuid aga on inimesel kord niisugune hetk, kui ta on selle puuistikuga kahekeisti ja ta avab mulla südame ja selle puuistiku maha istab, siis ta on ettehooldes tulenevalt haaratud ja ta mõtleb mingi uue mõõduga, mingi uue ajunurgaga sellest homsest, ülehomsest, kuhu ta viib siis mälestuse kaasa selle puu näol ja ta mõtleb ka oma kadumisele ja sellelegi, et pea tema kadumist see puu on ikkagi tema sõnumit rääkiv ja see sõnum on nõnda kaua värske, kui mäletatakse, ma ütlen veel kord. Unusmaa kujundamine on ime lihtne ja unusmaale on väga lihtne kujundada ka hirmu, sest oma olemuselt, see on minu sügav veendumus, on inimene midagi sarnast linnule, kellel on kaks tiiba. Üks tiib on tema mäletamine, teine tiib on tema unistamine ja kui need kaks tiiba mõlemad on võimsad, need mõlemad on lubatud ja avatud, siis inimene on meeletult suurem, kui ta tegelikult on. Ja kõik need ekstreemsed olukorrad võimeline ületama on ainult see inimene, kellel on kaks seda tiiba hästi arenenud. Kui aga mingil põhjusel keelatakse mäletada või ei ole moodne seda aega mäletada, siis me ahistame inimese sisemuse ja ta on ühehaavatud tiivaga ja kui tegelikult loed eestlast elulugude kolme paksu köidet, siis sa mõistad, et see vorm on üks nagu loomakliinik nende haavatud lindude mingi tiiva või mingi organi parandamiseks, sest inimesel on soov taas hakata mõlemal tiival kandma, lendama, rääkima vabalt ja siis unistama ettepoole, nii nagu küünib, nii nagu julgeb ja nii nagu saab.
Ma tahaks natukene nüüd küsida selle mäletamise ja meenutamise suhtes ikkagi. No kahju sellel suvel nüüd rääkides taas ise seisvumisest ja nendest tähtsatest päevadest, aga mõeldes muidugi ka paljudele väga nukratele päevadele, me peame mõtlema sellele või saame mõelda sellele ühele konkreetsele sellisele, kuidas öeldakse, apsakale või millele. 14. juuni Eesti rahva leinapäev ja samas siis midagi, mis ka meedias väga palju kõnanineid leidis ühe pühaks nimetatud järve ääres, üks äärmiselt just kui ebapüha selline noortepidu. No mis on viga? No miks need noored, või sa vist ainult noori siin hukkamist, miks ei tahate meenutada?
Ütlen, nõnda kaua kui ei ole ühiskond poliitiliselt struktureerunud, nõnda kaua ei ole tegelikult ühiskonna soodumust, seisukoha või ühiskondliku arvamuse kujundamiseks. Kui ei ole aga seda soodumust, ei saa meil tekida tunnet, et Kristjan Palusalu on nii palju püha mees, et teda ei tohiks unustada. Siis ei teki meil tunnet, et too hetk, kui me taas ise seisusime, need 69 inimest olid nad praegu Augusti klubi, iga üks ise suguses olukorras, iga üks ise suguste lootustega, aga me kardame sellest rääkida, sest oli mitus senaariumi, kuidas ise seisub või taas ise seisub, ennast määratleb ja kõik mis iganes. Kuna ei ole ühiskondliku arvamuse kujunemiseks soodumust, ei ole ühiskonnas ka soodumust sellest samast palju räägitud ühiskondlikust leppest. Need on mõisted, nagu on konkreetselt peres. Kui on peres vanaisa mälestus oluline, siis võib olla peresid, kus hommikusöögil või õhtusöögil, võibolla on see ainult laupäevasel päeval, öeldakse enne sööma hakkamist vanaisa mälestuseks midagi, mis kujundab lapse lapses ja kõigis teistes ühe hoiaku. See on see aeg ja see rikkus, mis on teiste poolt hoitud. Kuna neid asju ei ole paika pandud, siis ei ole ka imestada, et niisuguseid jamasid sünnib. Ma neid noori, kes kokku tulevad, ma neid ei süüdistaks. Kui metsloomal on omane märgistada oma ruum, kui aedikus seal on omane hoida puhas see koht, kus ta magab ja see koht, kus ta välja ette teidab ja hoida puhas see koht, kus ta sööb, siis miks pärast meie oma ruumi nii ajas kui ka füüsilises ruumis ei rikasta läbi selle, et me teeme midagi üsna väärseks. Ma saan aru, kui raskelt me elame praegu üle hinnangud ümber kujundamist näiteks esimesse presidenti, kui soomlased peavad meile nina peale õõruma, missugune paturegister tal on. Ma nüüd saan aru, kui raskelt meil reageerisid mõned inimesed, kui William Thompsoni raamat vaikimise aeg eestindati ja nii edasi. Vaata, see on üks niisugune üldine määratlematus, mis ei kujunda meis püha ega tabu ega puutumatus. See samas see parki võib ka ju suhtuda nii. No mis see on? Lagastame ära. Nii nagu käiakse ringi meil hauaplaatidega. Surnuaed ei ole püha, aga surnuaed ei ole lõpp, see on tee. Sinna jäävad käima need, kes mäletavad. Aga see on see märk, et ei mäletata, ei teata. Ja siis sa oled nagu see kangelane, kellest juba Genghis Aitmatov kirjutas ammu oma romaanis ja pikem sajandist on päev. See on nõnda. On see keeruline või on see lihtne, aga see on nõnda. Kooliõpetajad on raskustes, sest nemad on põhilise hariduse saanud veel eelmises süsteemis. Nüüd jah, esimene lend läks, kes on nüüd täiesti Eesti iseseisvas riigis. Aga see kõik on olnud meeletult pööratud ja mu käes on tänavu Jõgeva gümnaasi lõpetanud ühe tüdruku luulereaad, mida ma kasutasin neile pühendatud lehes Alter Ego, mis on nende nagu koolileht ja kogusin 55. Lennust ja medalistidest lood ja pühendasin neile voorema vahel ühe lehe, sest need on nii unikaalsed inimesed ja seda lehte tehes ma sain aru, et nad on hulga rikkamad, kui me neid võtame. Seda lehte tehes ma sain aru, et neil ei ole ka selle rikkusega veel esialgu midagi peale hakata. Ma sain aru, et ühe omavalitsuse territooriumil ennast määratleda ja saada tähendus on veel keeruline. Aga see, ma usun, see kõik on ees ja ei lähe kaua aega, kui niisused jamasid enam ei toimu ja kus loomulikuks saab sinimust valge ja me peame meeles igavesti alomatiiseni läbi selle, et ta elas meeletult raskelt üle. Eestlane olla on uhke ja hää, muutus jube ja kiiresti, isegi tema elueajaks peaaegu, et sõimuks ja kui ta seda kuulis, see haavas tema südant, see näppis tema veritsevat südant ja mine sa tea, äkki oli see põhjus, miks ta nii noorelt pidime keskelt ära minema. Kas me aga seda mäletame? Kas me aga mäletame, millest Juhan Viiding kirjutas? Kas me küsime enda jaoks, miks pärast pidi see noor mees meie hulgast ära minema? Kas meil ei olnud teda mõistjaid? Miks ta jäi üksinda, et ta pidi ära minema? Kas me tema ridu mäletame, kas me nendest ridadest teeme omale elamisõpetuse aluse. Nagu need samad Kertu Jukkumiigi sõnad ma loeksid, paar mõtet ukseilsest tänasesse. Haavatud aastas ajad on loonud nutetud silmade, laenatud naeratuse ja võitmatu usu pärlitest tolmuse, ometi lootuse maigulise ajalogee. Vihma kustatud on võõrad jalajäljed meie liivastel jalgteedel endi unustada ettekujutamatu valu ja ränk piin. See on nii sügav ära tunnetus ja kui me seda ei võta nüüd kaasa ja ei tähtsusta võrreldes selle sama nimetatud ettevõtmisega Püha järve ääres, siis me võime ju võrrelda kui palju Püha järvest või kui palju naise kandmisest Soome võistel või kui palju õllesummerist oli ruumi pressis ja kui palju tegelikult oli ruumi meil Aino Järvsoost pressis või sellest samast Olga Krister Ritsoost. See on, või toome siin samas, siit paistab tegelikult ühe huvitava Eesti diplomaatia Grand Old Man Ernst Jaaksoni mälestuseks istutud puu. Kui tihti meie tuletame praegu meelde tema sihitusega annetust ülikoolile, tema huvitavat rolli ja seda kujutust, kuidas tema praegu suhtuks sellesse dispuuti, mis on hoogu võtmas meie minemist Euroopa Liitu või hääletamist selle poolt või mis iganes. Võibolla peaks nendes saadetes või nendes kohtumistes just nimelt veel ja veel kord läbi lugema tema raamatu, tema mõtted ja sealt tooma välja selle 60 aasta jooksul kristalliseerunud mõtted ja usu ja selle jõu, mis tegelikult annab meile meie olemine, ma ei koge, et teda tsiteeritaks, ma ei koge, et ta oleks meeles. Nii et see on selle üldise niisuguse seisundi puudumine, mis määraks ära tähtsa, ülitähtsa ja jätaks kõrvale vähem tähtsa. Praega tihti lugu vähem tähtis, üks avarii, üks tulekahi, üks tapmine, vägivalla välja näitamine on hulga massiivne kui samal ajal lahti kirjutamine. Miks ikkagi see Olga 20. aastal Kiievis sündinud naine Seattlis teeb niisuguse silla ehituse meile? See paneb meid väga paljud asjad üle mõtlema.
Tulun korraks ja sama tagasi, kus me oleme praegu siia pargi mõtte juurde. Need inimesed, te mainisite ära, et tõepoolest nüüd on ju lõpetanud kooli siis see seltskond, kes ka meie vabariigis kooli läks. Ja kõik see tegelikult ühel poolt on äärmiselt rõõmustav, aga kas teiselt poolt ei ole ka sedasi, et hakkab ära kaduma? No veel on muidugi aega, aga see seltskond, kes elas nendel aegadel, nendel ka okupatsiooni aegadel, veel kaugemale minnes sõjaaegadel, kes oskavad võibolla elu nii ehedalt väärtustada. Inimene läheb ja maha jäävad mälestused ainult ja maha jäävad puud ja maha jääb kivi, kes selle kõik on justkui tundetult üle elanud, aga on siin kõige sellel keskel kogu aeg olnud, vaikselt tunnistanud, vaikselt vaadanud, ei oska ta hukka mõista, ei oska ta heaks kiita, aga siin ta on. Mis jääb siia parki?
Ja. Kui me siin nüüd pilgu pöörame, meie ees kohe on 3 hõbekuuske sirgumaks taeva poole päris ilusad oma olekus praega. Kui pöörata ajaratas tagasi ja keerata ette 1985 aasta, siis siin meie kohal, kus me oleme, seisis Eesti Looduskaitseltsi liikmeskond ja nende ees olid siis Arnold Rüütel, Valentin Lebedev ja Ludvig Kurist. Ludvig Kurist Kiievist mees, kelle tõi Eestisse Saaremaa paadimeeste poeg, kelle tõi Eestisse Valdo Pant oma saates täna 25 aastat tagasi. Ja Lebedev oli kaks korda kosmoses käinud ja ta oli esimene pikka aega kosmoses viibinud mees 211 päeva oli. Ja nüüd vaatad seda kolme erineva inimese poolt istutud puud, nad on kasvult võrdsed ja nüüd Ludvig Kurist, ka nüüd kadunud tulgas juba, tema on kirjutanud mitu raamatut sõjast ja ta ütles, ma ei tahaks näha seda aega, kui elus ei ole enam neid mehi, kes eesliinil olid ja kui sõjast hakkavad rääkima need, kes pole isegi kahuri müra kuulnud, küll need oskavad siis selle sõjapildi luua oma järgi ja sellel ei ole tegeliku sõjapildi mitte mingisugust pistmist. Nüüd mõelda sellele kolmele puule, kui ei ole teavitatud ja nad ei toimi, siis tegelikult on kolm puud, mis kasvavad, nad on nimetud, nad on üks metsatukk. Kui on teada aga, siis nad toimivad ja inimesel on kord nõndasugune võime januneda, et rikastada oma sisemaailm. Me igaüks kanname oma sisemaastiku, mis on ligilähedane sellele, mis siin või on ligilähedane kõigil neile maastikele, kust me oleme läbi käinud. Kust me ammutame endale nii seda harmooniat, nii värvis kui konfiguratiivsuses, kui ka liigilises koosluses, nimetame seda ökosüsteemiks. Me ammutame endasse alateadusliku arusaama selle puu võimete kinnistuda juurtega sellesse mulda ja peame natuke õppima, et me mõistame, et selle puu juurte ümber peavad olema selle puu liigi jaoks kohased see niidid, et ta valmistaks ettele vastuvõetavalt toitained ja kui seda pole, siis puu närbub. Kui puu on närbunud, siis tähendab, mingi põhjus on hävitanud need seenniidid. Nüüd kui puust, kui sellest looduslikust bioloogiast tulla inimese juurde, kes on biosotsiaalne, siis tema on ka omamoodi puusarnane. Tal peab olema võime juurdeda ja tal peab olema võime olla lennukas. See tähendab fantaseerida, pöstida ülesandeid, aga ta peab kusagil timama endasse seda, mis on olnud sellel rahval, teadma, mis on seda mõjutanud, toiminud ja olema ka mujal maailmas. Minu arust Karl Ristikivi on väga hästi iseloomustanud seda hetke, kus on meie kodu. See ei ole ainult seal, kus ma olen ilmavalgust näinud, vaid igalt poolt, kus ma olen nagu mööda käinud. See tähendab, mida ma olen enda jaoks teavitanud. Ja sellepärast on siin selles pargis on niisugused mõeldud kujundid, mis siis peaksid kandma. Ma tuun lihtsa näite. Kui see suur kivi, mille ees minagi 1,94 cm pikkuse mehena jään väga kääbuseks, otsitud sai, siis ma otsin kivi, millele saaks sisse lüüa risti. Risti sellepärast, et mulle tundub, et üks kõik, mida ei ole ka eest, on üle elanud. Aga ta ei ole ühti teinud, ta ei ole mitte kellegile andnud kanda oma risti. Ja ma olen kindel, et need hirmud, mis meil on nende Pühajärvel toimunuga, ma seostan. See on ühe puu viljad, kõik need vandaalsed tegutsemised surnuaedadel ja kõik, mis iganes. Ja kõik need varastamised, kõik need solkimised, rikkumised. Siin samaski pargist on väga palju puid ära viidud, ära murtud jõulukuuseks ühe kauni puu latv. Teadmata, et ta sellega murdis näiteks ära ladva selle sama kooli direktori mälestuspuud, kus ta on saanud mingisuguse hariduse või ta on hariduspolli jäänud. Me ei ole kujundanud seda suhe sellesse, mis on meid ümber, mis on meie jaoks hoitud ja kui meie oleme selle suhtes juba küpsenud, siis on tagatud, et meie lastele on ka miskit hoitud.
Külastage seda parki, millest olete sageli kindlasti mööda sõitnud, kuid mis on kõik need aastad seal seisnud ja oma lugu jutustanud. Külastage nüüd ka Uhi Uut Okupatsioonimuuseumi Tallinnas ja meenutage. Mina olen Lauri Peekman ja soovin teile kõike paremat.
Ükskord me võidame nii kui nii!
Enne koitu!